Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 16 ноябрь, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Афган президенти Хамид Корзаи АКШ харбилерине илде колу үчүн өз шортларын куйду. Русия жетекчилиги инновациялар турунда сүйлөгөндө, аларны турмушка ашырырдай билимге һәм силетке ия кишилер илден читке кете. Татарстан коммунистлары сайлоо алды чыгышларында нефттен халыкка мул турмуш вагда ите. Тапшыруна соңгу хабарлар белән башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Соңгы хабарлар белән микрофон алдында Рустам Исхакый, исәнмесез. Төркия Сүриядә нефть хезмәттәшлеген туктата. Назарбаев парламентның түбән пулатын таратты. АКШ һәм Австралия хәрби хезмәттәшлекне киңәйтә. Хәзер булар һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп сөйләрбез. Афганстан президенты Хамид Карзаи АКШ хәрбиләре билгеле бер шартларда илдә калырга мөмкин дип белдерде. Ул бу сүзләрен кабулда үтүче ил күләм сәясәтчеләр курылтаенда әйтте. Карзаи белдергәнчә, сүз дәүләт суверенлыгын саклау турында бара. Афганстанга чит ил хәрбиләренең төнге тентүләре, хосусый йортларга кирип тикшерип йөрүләре ошамый. Карзаи мондый хәлләр кабатланмаса, Америка хәрбиләре Афганстанда 2014 елдан соңда үз эшчәнлекләрен дәвам итә алачак ди. Италияның яңа премьер-министры Марио Монти үзе төзегән хөкүмәтте бер үк вакытта финанс министры вазифасында башкарачак. Бүген моны Монти үзе хәбәр итте. Шәршәмбе ул рәсми рәвештә хөкүмәт башлыгы вазифасында эшли башлады. Министрлар кабинетының яңа составы шушы көннәрдә билгеле булачагы әйтелә. Италияның икътисади үсеш министрының кем булуы инде хәзердән үк билгеле. Ул Каррадо Пассер. Пассер илдәге иң зур банк Илдәге иң зур банкны җитәкли. Хөкүмәт башлыгы Марио Монти Европа комиссиясенең бер әгъзасы, дәрәҗәле итальян икътисадчысы булып тора. Ул парламентта ышанычын югалтып вазифасыннан киткән Сильвия Берлусконины алмаштырды. Монти җитәкләгән хөкүмәтнең максаты Италияны икътисади кризистан алып чыгу. Шәршәмбе Төркия энергетика министры нефть табу тармагында Сүрия белән хезмәттәшлек тукталды дип белдерде. Төркия премьер-министры Рәҗәп Эрдоган Сүриядә Башар Асад хакимияте упкын алдында тора ди. Ул моны Сүриядә Төрек илчелегенә һөҗүм булганнан соң әйтте. Сүриядә хакимияткә каршы чараларда катнашкан меңнән артык тоткынны иреккә чыгаралар. Бу хакта хакимият идарәсе хәбәр итә. Берләшкән Милләтләр оешмасының генераль секретары Пан Ги Мун президент Башар Асадтан үз халкын үтерүне туктатуны таләп итте. Бу мова мәгълүматларына караганда, Сүриядә хакимияткә каршы чуалышларда 3500ләп кешенең гомере өзелгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кушма Штатлар һәм Австралия хәрби хезмәттәшлекне киңәйтә. Чаршәмбе АКШ президенты Барак Обама белдергәнчә, Австралияның Дарвин шәһәренә урнашкан Американың диңгез һәм һава көчләре хәрбиләре саны 2012 ел уртасына күпкә артачак. Бу хакта Обама Австралиядәге рәсми сәфәре вакытында әйтте. 16 ноябрьдә Кушма Штатлар президенты Австралияның премьер-министры Джулия Хиллард белән киңәшмә үткәрде. Пәнҗешәмбе Барак Обама Австралия парламентында да чыгыш ясарга тиеш. Ул Азия Тын океан төбәгендә Кушма Штатларның хәрби хезмәттәшлеген киңәйтү планын сөйләр дип көтелә. Бүген Кытай тышкы эшләр министрлыгы АКШ һәм Австралияның хәрби хезмәттәшлеге Азия Тын океаны төбәгендә тынычлык урнашуга булышлык итәчәк дигән фикергә шик белдерде. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев парламентның түбән пулатын тарату хакындагы фәрманга кул куйды. Чираттан тыш сайлау 2012 елның 15 гыйнварына билгеләнгән. Мәҗлестәгеләрнең вәкаләтләре 2012 елның августында бетергә тиеш иде. Үткән атнада Казахстан депутатлары ил президентыннан парламентның түбән пулатын таратуны сорап мөрәҗәгать язды. Мәҗлес вәкилләре фикеренчә, якынлашып килүче икътисади кризис алдыннан сайлауны иртәрәк үткәрергә кирәк. Әлеге мөрәҗәгатькә 107 депутатның 53-е кул куйды. Мәскәүдә шәршәмбегә каршы төндә чешен шагыйры Руслан Ахтаханов атып үтерелде. Чешен мәдәниятының танылган әхеле, җәмәгать эшлеклесе Ахтахановның үлеменә җинаят эше ачылган. Танылган чешен шагыйренә кем атканы әлегә билгеле түгел. Билгесез кеше шагыйргә 2 тапкыр ут ашканнан соң машинага утырып юк була. Соңрак ул автомобилен җинаят урыныннан ерак булмаган урамда ташлап калдыра. Машина ичендә тавыш чыгармыйча атучы пистолет табылды дип хәбәр итә хукук сакчылары. Русияның мөфтиләр шурасы Рауил Ғаниддин яңа мәчет төзергә урын билгеләгәндә барлык төбәкләр ишендә бердәм кагыйдәләр кирәклеген әйтә. Бу сүзләрен ул мөфтиләр шурасы ишуга 15 еллыкка багышланган утырышта җиткерде. Ғаниддин белдергәнчә, бүген мәчетләр илдәге мигрантларны әдәп-әхлакка, хукук нигезләренә, рус теленә өйрәтә. Тик Русияның кайбер төбәкләрендә гыйбадәтханәләр төзер өчен җир бүлеп бирү мәсьәләсе хакимиятның тиешле игътибарына мохтаҗ. Дингә ышанучы кешеләрнең ихтиҗларына карата федераль үзәкнең сәясәте бер булырга тиеш ди мөфти Рауил Ғаниддин. Сишәмбе кабул һава аланында Русияның Ан-72 очкычы тоткарланды. Экипажның язмышы хәзергә билгеле түгел. Әлегә рәсми аңлатмалар да бирелмәде. Русия мәгълүмат агентлыклары билгеләп үткәнчә, Ан-72 Таджикстанда мәхкәмә карары белән конфискацияләнгән Ролкен һава ширкәте очкычлары кебек Голландияның Сумпрем Фуд ширкәтенә хезмәт күрсәтә. Әлеге очкычларның тоткарлау сәбәбе дә охшаш. Аларның очарга рөхсәт кәгазьләре булмаган. Үткән атнада Таджикстанда Ролкен һава ширкәте пилоты Владимир Садовничий һәм Эстония ватандашы Алексей Руденко 8 ел ярымга хөкем ителде. Алар контрабандада, халыкара очу кагыйдәләрен бозуда һәм канунсыз шикне узуда гаепләнә. Русия хакимияте бу хөкем карары белән килешмичә Таджикстанга әлеге гамәл өчен каршы чаралар күреләчәген дә белдергән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Рөстәм Исхакый булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия җитәкчелеге инновацияләр турында сөйләгәндә, аларны тормышка ашырырдай белемгә һәм сәләткә ия кешеләр илдән читкә китә. Татарстан коммунистлары сайлау алды чыгышларында нефттән халыкка мул тормыш вәгъдә итә. Бу һәм башка темаларга Афганстанда ачылган Лоя җирга утырышы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Бүген Афганстанда аксакаллар җыены Лоя җирга ачылышындагы сәламләү сүзендә ил президенты Хәмид Карзаи бу җирганың Афганстан киләчәген билгеләүдә зур роль уйнарга мөмкинлеген әйтте. Җирга сүзе гадәттә кабилә руларының башлыклары җыенын аңлата. Анда карала торган мәсьәләләр белән Ландыш Харасова таныштыра.
2000-дән артык афган сәясәтчеләре, кабиле арык җитәкчеләре һәм дин әһелләре 4 көн дәвамында Кабулда илдә чит ил хәрбиләренең калуы һәм Талибан белән сөйләшүләр алып бару турында фикер алышачак. Атна башында Талибанның бу җыен, ягъни җирга барышын изәчәге һәм катнашучыларына һөҗүм итәчәге белән янавыннан соң чараның ачылышында иминлеккә аеруча да зур игътибар бирелде. Әлеге җыен алдыннан ук Афганстанда американ хәрбиләренең илдән китүеннән соң Кушма Штатлар белән киләчәк хезмәттәшлек булдыру шартлары һәм талиплар белән сылык килешүләре перспективалар турында бәхәсләр барды. Хөкүмәт исә бу ике бәхәсле мәсьәләне хәл итүдә халык фикрен җиткерүче җирга ярдәм итәчәк дип саный. Аның ачылышында Афганстан президенты Хәмид Карзаи мөһим булган бурычларны билгеләде. Ничек яхшырак итеп сылыкка ирешергә, ничек без бу процессны дәвам итәргә мөмкин без? Без кулсызларга тиешме? Талибан күрше Пакистанда кардәшләр яисә тагын кемнәр белән булса да сөйләшүләр алып барырга кирәкме? Бу мәсьәләләрдә афган халкы вәкилләре буларак сез безгә фикерләрне җиткерергә тиеш. Киләчәктә тынычлык процессы булдыру өчен хөкүмәт вәкилләре һәм җитәкчеләргә киңәш бирү сезнең вәкаләткә керә, диде Карзаи. салык булдыру үчүн тырышлык куйган Бурханыддин Раббанинин сентябрда өлтүрүлүүнөн соң Кабул Талибан менен сүйлөшүүлөрүн токтотуп турду. Афганистандын АКШ хаманаты менен кызматташтык маселесине келгенде Карзаи ишикни ачык калдырды, эмме койбур шартларын белгиледи. Биз өзүбүздүн суверенлигибизди тилейбиз һәм биз аны бүгүн тилейбиз деп сүйлөдү ул форумда. Америка менен биздин арадагы мүнөсөбөтлөр эки бейсиз ил арасындагы кебек болурга тийиш деп истеди Карзаи. Мындан тыш ул АКШ харбилеринин түнгү ишишларын һәм афгандарны тоткарлауларын токтотууну шарт этип койду. Карзаи шулай ук келечекте ил имин деген Афганистан харбилеринин колуна көчүрүү турунда сөз жүрттү.
Экинчи, расидан Афганистан ба салы 2014.
Афганистан үчүн төп проблемалардын бири 2014 жылга кеткендерге эрешүү. Бул вакытка Афганистан яшьлер һәм дәүләт иминлек ыйышмалары аркылуу үз жеринин халкынын иминлиги үчүн тулысынча жооплу булачак. Бу процесс инде бир нече ай элек кайбир вилаятларын күзәтүү афган иминлик ыйышмалары колуна тапшырылгач башланды, диде Карзаи.
Чендин вилаят Афганистан супурда шуд бе ихтияр идарат Афганистан, идарат эмнети Афганистан.
Кабул һәм Вашингтон арасында булдырылган иминлек турындагы яңа келишүү проекты хәзерге келишүүне яңартуу максатыннан айрым алганда 2014 елдан соң 2 ел арасында хезмәттәшлек өлкәсендәге шартларын күздә тота. Ул вакытка Кушма Штатлар һәм НАТОның Афганистанда күп кенә хәрби чаралары тәмамланыр дип көтелә. Әгәр алар хәрби базалары булуын телиләр икән, без аларга үзебезнең файданы истә тотып рөхсәт итәчәкбез. Алардан акчалар киләчәк һәм безнең хәрбиләр укытылачак, диде Афганистан президенты Ахмед Карзаи бүген ачылган җыргада.
Афганистанда үтүче лоя җырга утырышына Ландыш Харасова тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русиядан китәргә теләүчеләр дә, мөһаҗирләр дә соңгы вакытта арта төшкән. Мондай шиткә омтылучыларны Путин чыры мөһаҗирләре дулкыны дип атадылар. Алар иң беренче чиратта илдәге сәяси вазгыят, кеше ирекликләренең көннән-көн кысылуы белән килешми. Путин тагын бер мөддәткә президент булгач, хәлләр яхшырачагына өметләнми алар. Наилланны тыңлыйк.
Русиядә традицион кунагашы пишкән бәрәңге казылык һәм тузлы кыярны бергә бутап майонез кушып ясалган кышкы салат Игорь Иртеньевларның Израильгә китәр алдыннан әзерләнгән табыннарындагы нигъмәтләрнең берсе иде. Зату мәҗлесенә җыелганнар аларга хәерле юл теләп 50 грамм аракыны күтәреп куйганнан соң әлеге салаттан да авыз иттеләр. Иртеньев аның хатыны һәм кызы әлеге Русиядә 6 ай гына булмаячакбыз дип әйтсә дә күзләрендәге моңсулык моның тагын да озаккарак сузылачагын күрсәтеп тора иде. Русияның билгеле шагыйре Иртеньев ватанында иркен итеп сулыш алырга да бөтенләй мөмкинлек калмады инде дип әйтә. Елдан ел хәтта көннән-көн һава кысылганнан кысыла ди ул. Менә тагын алдагы 12 ел буе һәр көнне телевизордан Владимир Путинны карап утырырга хәлемнән килмәячәк. Ди чагыштырмача тутырыклы, әмма шул ук вакытта коррупциягә баткан һәм кешеләрнең шәхси ирекләре кысылган илнең яңа президенты булырга җыенган җитәкче турында 64 яшьлек шагыйр. Ул үзенең бүтән бу халәттә яши алмаячагын әйтә. Иртеньевлар гаиләсе Путин чыры мөхәҗирләре дип аталган яңа дулкынга кушылды. Русия хисап булаты башлыгы Сергей Степашин Эхо Москвага әңгәмәдә соңгы 10 ел эчендә 1,250,000 русияле илдән китте дип белдерде. Бу Пулат миграцияны салым кремнәре аша күзәтеп бара. Степашин сүзләренчә китүчеләр шул кадәр күп большевиклар инкыйлабы вакытындагы кебек. 1917 елдан соң якынча әнә шул кадәр кеше илдән киткән дип әйтте ул. Хәзерге Русия мөхәҗирләре 1970-80 елларда Советлар Берлегеннән читкә киткәннәрдән аермалы буларак ватаннарына кире кайту мөмкинлеген дә кире какмый. Алар җәйлекләрен, ягъни дачаларын һәм машиналарын да сатмый. Алар ишекләрен бикли һәм һава аланына барып тыныч кына юлга кузгала. Әлбәттә, Путин чырымы хәҗирләренең сәбәпләре төрле. Иртеньев кебек кайберәүләр киләсе елда президент канафиенә яңадан менеп утырырга теләгән Путин хакимиятендәге шартлар белән килешә алмый. Әмма икътисади кыенлыклар күпләр өчен илдән китәргә төп сәбәп булып тора. Инфляция үсү, икътисад кризисына кадәр 7-8% булган тулаем җитештерү күләменең соңгы 3 елда 3%-ка гына төртелеп калуы Русиядәге күпләрнең кесәсенә яхшы ук сукты. Русияның атом физигы Владимир Алимов хәзер Японияның Таяма университетында эшли. Ул Русия фәннәр академиясенең физика-химиясе институтында өлкән фәнни хезмәткәр булып эшләп, $450 гаиләмне туйдыра алмас идем дип әйтә. Алимов туган илен сагынганны яшермей, әмма советлар вакытыннан ук калган, әллә кайчанга җиһазлар белән бүген инде эшли алмаячагын да әйтә. Монда Япониядә искиткеч яхшы шартлар тудырылган. Мин күңелемә хуш килгән һәм барсы өчен дә яхшы бәяләнгән эшемнән тәм табам. Мондагы шартлар турында мин Русиядә хыяллана да алмас идем, ди Алимов. Белемле һәм акыллы русияләрнең яңа мөхәҗирлек дулкынына кушылуы, туучыларга караганда үлүчеләр саны күпкә артык булган 142 миллион халык яшәгән илешен җитди хәлләргә дә китерергә мөмкин. Берлинда урнашкан халык үсешен тикшерүче институтның соңгы хисабына күрә, 2030 елга Русия халкы 15 миллион кешегә кимиячәк һәм хакимият көчсезләнәчәк. Белгечләр соңгы 3 ел эчендә 150 меңләп кешенең китүе куркыныч саннар булып тора дип кисәтә. Русияның сәяси күзәтүчесе Дмитрий Орешкин фикренчә, күпләр чит илләргә яхшырак югары белем алу, яхшырак дәвалану өчен һәм һөнәри үсеш мөмкинлекләре зуррак булганга китә. Алар кире кайту мөмкинлеген дә калдыра. Җитезрәкләр, акыллыраклар һәм активраклар киткәнгә, илнең интеллектуаль мөмкинлекләре сайыга бара, ди Орешкин. Левада үзәге җитәкчесе Лев Гудков мөхәҗирлекнең сәяси хикмәте дә бар ди. Аның фикеренчә, иң яманы шунда. Кремль зурдан игълан иткән модернизациядә әһәмиятле роль уйнардайларның китүе иң куркынычы булып тора. Әмма Кремльнең иң сәләтле, иң актив русияләрнең китүенә исе китми кебек. Аларның илдән китүе иҗтимагый сәяси активлыкны кимитә һәм оппозицияны дә көчсезләндерә. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен белешү үзәге җитәкчесе Валерий Федоров фикеренчә исә, хәзерге мөхәҗирләрнең бик азы гына сәяси сәбәпләргә күрә читкә китә. Илдән китәргә теләгәннәрнең күпчелеге Русиядә уңышка ирешкәннәр инде. Аларның тагын да яхшырак яшисе һәм яңа урында үзләрен сынап карыйсы килә, ди Федоров. Ул шулай да соңгы 3 ел эчендә илдәге хәлләрнең артык яхшырмавын да яшермей. Моны ул сәясәт белән түгел, ә икътисади кризис белән бәйли. Русиядә яшәүчеләрнең 20%-ы илдән китеп, чит илләрдә бәхет табу хыялы белән яшәй. 18-35 яшьлекләрнең 40%-ы читкә китәргә теләүләрен әйтә. Акчарлак газетаның шеф редакторы Искәндәр Сиражи да Татарстаннан чит илләргә китәргә теләүчеләр артканнан артагына ди.
Мин андый кешеләрне бик күп беләм, яшьләр арасында да һәм китүчеләрендә беләм. Хәтта монда менә әле бүген генә мин бер фабрикада булдым. Ул йорт кирәк яраклары, йорт җиһазлары фабрикасы. Аның хуҗасы китеп барган, 3 ел эшләп караган да ташлап китеп барган Төркиягә. Энекәшенә калдырган хәзер бу фабриканы. Китеп барган, чөнки мин бу илдә яши алмыйм дигән. 90-нчы елларда безгә төрекләр укытырга килгәч, шундый сүз булган иде. Әй, берәүләр мактанып язып чыктылар, менә бездә дә шун Төркиягә алып китеп, яхшы, тәүфиклы, акыллы, белемле кешеләр тәрбияләре яшәкләр, милләтнең киләчәге булачак дигәннәр иде шул вакытта Нури хан Фаттах чыкты. Сезнәсәндә бик каты сыенәсез, ул балалар бит китәләр дә, монда кире кайтмыйлар диде. Чынлыкта бу илдән китеп күпмедер чит илдә яшәп караган кешеләр кайтканнан соң да кире китү ягын карыйлар. Ни өчен? Бу ил яшәү өчен иң уңайсыз. Ни өчен яшәү өчен иң уңайсыз? Хөкүмәте шундый. Хөкүмәт күзеңә карап алды. Мин моны сүгенебрәк тә әйтәсем килә. Менә бүген безгә әйтәләр, ни өчен яшисе килми бу илдә икәнне аңласак. Менә бүген безгә әйтәләр, Бердәм Россия партиясе иң яхшы партия ди. Телевидениене кабызасың шунда, аны әйтәләр, радионы кабызасың аннан, сөйләп торалар, газетаны ачасың, Единая Россияның игелеге турында, шул ук Бердәм Россияның игелеге турында сөйлиләр. Карыйсың, моннан да игелекле партия юк дөньяда. Мин әле генә бүген яшь егет белән менә барабыз, сөйләшәбез, эшмәкәр кеше. Мин әйтәм, Ничек соң? Синең танышларың арасында шушы Бердәм Россиягә тавыш бирергә җыенучылар бармы? Мин үзем Бердәм Россия агзасы ди. Мин дә андый кеше белмим ди. Менә минем дә танышларым арасында юк, әйеме? Сайлауларсыз бер-берсенә власть биреп утыручы ике имгәк идарә иткән илдә яшисе килми. Бу турыда Рыжков бик яхшы фикер белдергән иде. Бу икәү илне бер ятактан икенче ятакка күчереп йөртелә торган фахишәгә әйләндерделәр дигән. Менә шушы фахишә илдә, шушы фахиш сәясәт эчендә һичкенә дә яшисе килми, чынлап та. Әмма гафу, минем бу илдә дүрт балам бар. Мин аларны ташлап чыгып китә алмыйм, мин аларны алып китеп урнаштыра алмыйм бүген көндә. Мине бер кайда да бүген китеп тормыйлар. Ә мин эчтән инде бу ил өчен күптән дисидем. Һәм башкалар да монда бик күп андый кешеләр. Илнең 50%-тан артыгы китәргә җыена. Ә безгә Мәскәү Кремленнән патриотизм хисләре тәрбияләү турында сөйлиләр. Бүгенге көндә илнең 50%-тан артыгы без китәр идек дип җавап бирәләр икән бу сорауга. Китәсезме, китмисезме дигәнгә, китәр идегезме дигән сорауга. Ни өчен? Әле Мәскәү Кремле патриотлык турында сөйли. Бүген безгә теге аңның агымы турында, акыл агышы турында сөйлиләр шикелләргә таба. Бүген акыл агышы гына түгел. Безнең илгә бүген бездән дә начаррак яшәүче Урта Азияның Таджикстан һәм Үзбәкстан илләренә гастарбайтерлар килеп эшлиләр инде. Безнең үзебезнекеләр бүген гастарбайтер булып, чит илләрдә теләсә кайсы илдә эшләргә әзерләр. Хәтта аңына түгел, аңлы, белемле, акыллы кешеләргә бу илдән бүген гастарбайтерлар да агышы башланды. Үзебез каяндыр гастарбайтер алабыз, үзебез каяндыр җибәрәбез. Табигый байлыкларының кеше башына дигән дәрәҗәсе буенча 5-нче урында торган, дөньяда 5-нче урында тоткан илдә халык 128-нче урында яшәгән дөньяда. Шушы илдә яшәргә буламы? Һәм гомумән яшисе килерме бу илдә? Күпләр китәрләр иде, әмма мөмкинлекләре юк бүгенгә.
Диде Искәндәр Сиражи. Инде моңа кадәр киткәннәрнең бары тик бик язлары гына туган илләренә әйләнеп кайта. Алар арасында 4 ел Аргентинада эшләп, 2003 елда Россиягә кайткан Алексей Петров та бар. Ул Буэнос-Айреста интернет кафе ачкан булган. Үзенең мөхаҗирлек тәҗрибәсеннән чыгып Петров без булмаган җирдә барсы да яхшы дип белдерә. Аның фикеренчә, турист булып каяда булса барып кайту бер әйбер, ә анда торырга китү бөтенләй башка. Күп вакытын ул туган илен сагынып үткәргән. Инде мин хәзер сәясәт күңелгә хуш килмәсә, аннан читтәрәк торырга кирәклеген аңладым. Русиядә дә көндәлек ваклыкларга куанып, нормаль тормыш алып барырга була ди ул. Ни генә булмасын, Русиядәге сәясәт кайвакыт үз дөньялары белән көн күреп ятучыларга да хәвефле шомбарлыгын сиздереп торырга мөмкин. Әле яңа гына Мәскәүдә меңнәрчә яш кеше ак, сары, кара төстәге империячел әләмнәр булгап, экстремист һәм үтә милләтчел шигарьләр күтәреп, сүгенү сүзләре әйтеп урамнардан узды. Полиция бу хәлне читтән генә күзәтеп торды. Инде безгә таныш булган шагыйр Игорь Артеньевның җәмәгате Алла Босыртта кем белә чит илдә Мәскәү янындагы уңай җәйлеген сагыныр. Ул Новая газетада күзәтүче булып эшләгән иде. Соңгы 10 ел эчендә генә хезмәттәшләреннән 5 кешенең алар арасыннан күренекле журналист Анна Политковскаяның үтерелүе дә аның күңеленнән чыкмас.
Путин чоры мөһаҗирләре дулкыны турында Наил Оланны тыңладык. Азатлык радиосы сөйли.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Коммунистлар Путин чырында бетерілген көпкіне нәрсәні кері қойтарыға вағда ете. Халық мелкен халыққа кері қойтару, кин күлен мәғлумет шараларының бәйсізлігі, урам жиынлары ұздыру, ереге беру, бұшлай білім беруіне бұлдыру. 4 декабр сайлаулары алдынан коммунистлар әне шундай вағдалар бере. Бүгін Қазанда Татарстан коммунистлары матбуат вәкилләрен үз эшчәнлекләре белән таныштырды. Бу хакта тулырак итеп Қазандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Дума сайлауларында коммунистлар Татарстанның кайбер шәһәрләрендә 30-40% тавыш алырга исәпли. Коммунистлар бу тавышларны хакимият партиясе тәэмин итә алмаган гаделлек, дөреслек һәм альтернативаны булдырып алырга теләй. Республикадагы бер генә кешенең дә теләге онытылмаска тиеш дип белдерә Дума депутаты флот адмиралы Владимир Камаедов журналистларның сорауларын җаваплап. Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов исә безне элекеге коммунистлар партиясе белән чагыштырмасыннар. Без хәзер шәхси дәүләт милекчелеген тигез дәрәҗәдә күрәбез. Сайлау программасын Советлар Берлегендәге трагедияны хәтерләп һәм социализмның уңай һәм тискәре нәтиҗәләрен истә тотып төзедек дип белдерде ул. Миргалимов КПРФның яңа туган көнен 1993 елның декабре дип күрсәтә. Әмма бүгенге коммунистлар КПССның дәвамы ул дип тә үсте.
Беренчедән без моңа классны күз алдында китереп кенә тормыйбыз, без аның аркасында торабыз да. Частьң булмасын, общий булмасын, государственный собственность без таныйбыз. Менә Китайда бит. Алар бит барса да бар, Китайда налогы стабильны, финансовый, политический стабильность бар, Китайда 600 миллиард доллар инвестиций бар. Бусы беренчедән. Икенчедән, безнең партиябездә 32% религиядә тора торган кешеләр, мөселман булмасын, православие булмасын, иудаизм булмасын. Менә бусы тагын бер өченче мәсьәлә. Без Советлар Союзының, Кеманның компартиясының трагедиясын, драмасында уздык, аларны без искәртәбез, һәм үзебезнең программасында алар турында әйтеп уздык. И төп нәрсәсе, мин нәрсә әйтер идем. Без бөтен дөнья социализмның ничек барганын, алган нәтиҗәләрен уңай һәм тискәре үзегән туларында үзебезнең программасында күз алдында тоттук һәм ул турыда халкыбызга әйтәбез. Төгәл әйтеп әйткәндә, без 21-нче гасырның яңа партиясе, коммунистлар партиясе һәм безнең туган көнебез 93-нче елның декабрендә шул булмасын без КПССның дәвамы дип уйлыйбыз, потому что коммунист или бар, или юк, ә без ул турыда инкар итә алмыйбыз. Ул турыда без әйттек, 30-нче еллар булмасын, 40-нче еллар булмасын, без ул катарны тоже таныйбыз һәм бер кем каршында да, бер кем дәүләт эшен булмасын, ул турыда без үзебезнең сүзебезне әйтергә мөмкин дип саныйбыз һәм әйтәбез дә, ләкин Польшада кебек, чтобы без нәрсәдер халык или дәүләт булмасын, халыкка чыгып тезләнергә безнең урыныбыз юк. Без Советлар Союзы эчендә, компартиясендә бернинди дә сый дигән нәтиҗәбез юк. Без ул елларына, ул эшләрне халкыбыз кебек куплыйбыз, һәм яңа социализм турында яшәгән яшен күрсәтер дип уйлыйбыз.
Хафиз ханым, менә хакимият партиясындагы кайбер вәкилләр безне 83% тавыш алырга тиеш дип әйтәләр. Сез үзегезнең партия вәкиле буларак, партия Татарстан бүлеге җитәкчесе буларак, ничә процент тавыш алынып планлаштырасыз Татарстан буенча?
Әгәр дә халык 96-нчы елны кебек беренче тур сайлауларында килеп тавыш бирсә, бездә власть үзгәрәчәк Россиядә. Мин уйлыйм, инде әгәр дә 40-45% иде безнең бу сайлауларында кайбер шәһәрләрдә 30-40% безнең тавышыбыз бар дип саныйбыз.
Менә хакимият партиясе вәкилләре коммунистлар партиясы гадәттә тәнкыйтьләргә ярата, реаль эш күрсәткәннәр юк дип әйтәләр. Бу сүзләргә ничек җавап бирергә?
Реаль эше без безнең 73 еллык совет власты. Менә шул социал конечларны алар тапсыннар һәм эшләп күрсәтсеннәр. Мәсәлән, беренчедән, без бит оппозиция, власть безнең кулда булса, налоглар, акчалар безнең кулда булса, әрәм моның кадәр эшсезлек, тәртипсезлек, балачасызлык булыр иде. Барса да без бит оппозициядә торабыз. Безнең телефон дафтарычка, аларда бөтен мөмкинлек, алар аны эшләргә тиеш. Ну, начар эшлиләр, әйбәт түгел.
Менә коммунистлар партиясе бу сайлауларда хакимияткә килсә дип фаразласа, Татарстан коммунистлары татар халкы мәнфәгатьләре юнәлешендә конкрет ни эшләргә ышандыралар?
Беренчедән, бөтен кешенең эше буласак, бөтен кешенең җитәрлек эш хакы булачак, больниста, мәктәпләрдә, вузларда түләүсез уку булачак, һәм балаларның якты киләчәге, әтиенләренә мактаулы эшләре һәм казанышлар булачак. Халык кулында дәүләтнең тәгәрәтесен байлыгы булачак. Безнең тәгәрәтебез бик бай, халкыбыз бик тырыш, ә менә дәүләт өлкәләшендә президентларыбыз һәм министрларыбыз капиталистлар, халык өчен мәнфәгать өчен түгел, ихтыяҗ өчен, үзләренең ихтыяҗын мәнфәгать өчен эшләр. Ә без халык ихтыяҗын, халык мәнфәгатен эшләячәк без.
Ә менә татар халкы мәнфәгать өчен ниләр ышандырасыз? Татар сайлаучыларын бәлкә әйтер сүзегез
бар. Татар сайлаучыларына нефть булмасын, газ булмасын, нәрсә генә булмасын, алар безнең халкыбызга юнәлтергән булачак, аларга кем эшләргә тиеш булалар?
Милли мәсьәләләр темасы.
Милли мәсьәләләрдә безнең министрлыгыбыз булырга тиеш. Безнең паспортларыбызга безнең нинди милләттән икән кайтарга тиеш. Һәм милли рухта, милли традициядә безнең күп милләтле халкыбыз, һәртомчы татар халкыда җыган тусасында без кем исландарга тиешбез, укытырга, яңартырга тиешбез, һәм үзебезнең иске чыганлыклар кайдыгызны без белергә тиеш. Безнең язучыларыбыз, галимнәребез, алар барса да безнең 19-нчы, 18-нче, 20-нче гасырдан яшьләребез белергә тиеш. Приемственность булырга тиеш.
Сайлау программасын каян табырга була сезнең?
Совет программасы
сайлау программасын тәкъдим итә. Бердән Россия килеп, сайлау программасын тәкъдим итә. Сез тәкъдим итмәдегез.
Сайлау программасы безнең республикабызда һәр бер очрашуда килегез биребез.
Иң конкрет ниләр нәрсәләр тәвәк.
Иң конкреты менә безнең табигать байлыкларыбыз, һәм асаны заводлар, фабрикаларыбыз, халык булында дәүләт кулындарбыз. Норвегиядә нефть газ дәүләт кулында, алар беренче урында тора яшәштерү өчен дә. Ничек без халык татар халкыда ул или күп милләтле Татарстан халкы беренче урында тормаска тиеш. Бөтен мөмкинлегебез бар. А монда менә политический асыл, политическое, как говорится, желание безнең федераль төбәк министрларының һәм президентларының дәүләт җитәкчесе юк.
Дип белдерде Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов.
Коммунистларның сайлау алды вәгъдәләре белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның Шаран районында үткән татар мәдәнияте атналыгында районның төрле авылларында мәдәни чаралар узды. Казанга Новосибирский татарларының Ләйсән ансамбле килде. Оренбургның Татар Каргалы урта мәктәбендә мәдәниятләр диалогы исемле 5-нче регионара фәнни гамәли конференция үтте. Татарстанда Казан Изге Ана иконасына табына башлауга 400 ел тулуны зурлап бәйрәм итәргә әзерләнәләр. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Рөстәм Исхакый.
Афганистан президенты Хамид Карзаи АКШ хәрбиләре билгеле бер шартларда илдә калырга мөмкин дип белдерде. Ул бу сүзләрен кабулда үтүче ил күләм сәясәтчеләр курылтайында әйтте. Карзаи белдергәнчә, сүз дәүләт суверенлыгын саклау турында бара. Италияның яңа премьер-министры Марио Монти үзе төзегән хөкүмәттә бер үк вакытта финанс министры вазифасында башкарачак. Бүген моны Монти үзе хәбәр итте. Шәршәмбе ул рәсми рәвештә хөкүмәт башлыгы вазифасында эшли башлады. Министрлар кабинетында состав нинди булачагы әлегә билгеле түгел. Италияның икътисади үсеш министрының инде кем булачагы билгеле, ул Каррадо Пассер. Пассер илнең иң зур банкын җитәкли. Монти җитәкләгән хөкүмәтнең максаты Италияны икътисади кризистан алып чыгу. Шәршәмбе Төркия энергетика министры нефть табу тармагында Сурия белән хезмәттәшлек тукталды дип белдерде. Төркия премьер-министры Рәҗәп Эрдоган Сүриядә Башар Асад хакимияте упкын алдында тора ди. Ул моны Сүриядә төрек илчелегенә һөҗүм булганнан соң әйтте. Берләшкән Милләтләр оешмасының генераль секретары Пан Ги Мун президент Башар Асадтан үз халкын үтерүенә туктатуны таләп итә. Бу мәгълүматларына караганда Сүриядә хакимияткә каршы чуалышларда 3500 ләп кешенең гомере өзелгән. Кушма Штатлар һәм Австралия хәрби хезмәттәшлекне киңәйтә. Шәршәмбе АКШ президенты Барак Обама белдергәнчә, Австралияның Дарвин шәһәрендә урнашкан Американың диңгез һәм һава көчләре хәрбиләре саны 2012 ел уртасына күпкә артачак. Хытай исә Кытайның тышкы эшләр министрлыгы АКШ һәм Австралияның хәрби хезмәттәшлеге Азия Тын океаны төбәгендә тынычлык урнашуга булышлык итәчәгенә шик белдерде. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев парламентның түбән пулатын тарату хакындагы фәрманга кул куйды. Чираттан тыш сайлау 2012 елның 15 гыйнварына билгеләнгән. Мәҗлестәгеләрнең вәкаләтләре 2012 елның августында бетәргә тиеш иде. Үткән атнада Казахстан депутатлары ил президентыннан парламентның түбән пулатын таратуны сорап мөрәҗәгать язды. 107 депутатның 53-е кул куйды. Мәскәүдә шәршәмбегә каршы төндә Чешен шагыйры Руслан Ахтаханов атып үтерелде. Чешен мәдәниятының танылган әһеле, җәмәгать эшлеклесе Ахтахановның үлеменә җинаят эше ачылган. Чешен шагыйрына кем атканы әлегә билгеле түгел. Сишәмбе Кабул һава алынында Русиянең Ан-72 очкычы тоткарланды. Rusya Məğlumat Agentliklari bilgiləb ütkən ki, 1972 Tajikistanda məhkəmə qararı bilən konfiskasiyalangan Rolkin hava şirkəti ışqışları kibik Hollandiyanın Supreme Food şirkətinə xizmət kürsətdi. Əlgə ışqışlarının tutqarlaq səbəbi də ıxşar, onlarının ışarqa rıxsət qəğəzləri bulmağan. Rusya Müftiler Şurası Raul Ghayniddin yana məşid tüzürgə uğrun bilgiləgəndə barlıq tübəklər işində birdəm xoğidalar kirəkləgin əyti. Bu sözlərin ol, Müftiler Şurası Uyuşunun 15 yıllığına bağışlanan ultırışta jitkirdi. Ghayniddin bildirgənçə, bugün məşidlər ildəgi migrantlarını ədəb əxlaqqa, xoquq nigizlərinə, rus tilinə üyrətə, tik Rusiyinin qaybir tübəklərində qibadət xanələr tüzür üçün jir bulib biru məsələsinə hakimiyyətinin tiyişli ixtibarı jitmi. Dingə şanışı kişilərinin ixtiyaclarına qorata, federal üzətinin siyasəti bir bolırğa tiyişdi, Müfti Raul Ghayniddin.
Qısqaça soňky xabarlar bilen Rüstem Isxaqy boldy. Tulraq etip siz ozatlyk.org sahifasından okuya alasız. Otna axırında Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevning Rusiya safari barışında respublikadagy millet-ara münasabatlar meselesi de köterilir dip kutilýär. Şoran rayonda ötken Totar medeniyeti otnalığında rayonun türlü avullarında medeni şoralar uzdı. Bu şoralarda kurşu Totarstan vakilleri de kotnaştı. Respublika haberleri bilen Ufa'dan Münir Vafin.
Bu otnalığın şimbesinde 19 noyabr Ufa'a Rusya prezidenti Dmitri Medvedev kileşek. Bu hakta Başkistan prezidenti Rüstem Hamitov iriştirdi. İlbaşı Ufa'da 4-5 saat bulaşak. Birdem Rusiya firqasının 500 basiyen isimli ölgüsü boyunca Ufa'da tüzülgen basiyenli oşuş arasında kotnaşaşak. Kupten Tugül Meskev'de okuşu bir başkırt studentinin Respublikada milli siyaset tiyişli derecede olup barılmavı onayından çıkışından son Medvedev özgiyetini analizlerga şandırgan idi. Bu mesele de ul seferde köterilir dip kütüle. Başkırstan Totarlarının öz katahizisi, yaşau nasihatleri bulu ihtimal. Ufa Totarları Mağarifin hem medeniyetin Üstürü Fondu reisi Noel Hakimov şuşu izgi işke olandı. Onun maksatın ulçulay dip anlattı.
Tüp maksatı üzibizin halkının menfaatlerin yoklau kütaru. İn birinci mine şuşu. İ bütün Totar halkın Birleştiru. Nindi yardım iteşek mine bu katehizis. Eger de biz şuşını halıkka taratsak, milyon ştuk deyip yazdım bitin minanı, milyon dene yosap, broşuru vat itip işlesek, Totar tilinde de, Urus tilinde de, çünkü Totarşanı bik yokşu, bilmegen Totarlarımız da var. Şul vakitte biz onun faydasını kureşek biz. Faydası neyse de Totar halkın birleştiru. Birleştiru en mühim mesele bugünkü günde.
Katahizis ülgüsünde birdemlikke, birbirine yerdemşil buluğa, tilini bilirge hem ürendirge, milli uzanını üstürüge, selamet durmuş olup baruğa şokırgan hem başka kubkine nasihat dilekler kirgen. Mundu yazmanı elegirek, Totar cemaatçilik vakillerinin koybirleri işlegane bilgili. Meselen, Oydar Halim, Fevziye Bayramovalarının şundi yazmaları kün kurgan idi. Noy Hakimov, onlar bilen tanış bulmağan bulup çıktı.
Onlardan da eybetirek yazdım deyip eyte olmayayım min? Şoğuştura olmayayım.
Noy Hakimov, bana kadar yazılgan şundi yazmalarını üreyenip, birleştirip, kombileştirip, Totar cemaatçiligine tekşirige çıgarga jiyina.
Azatlıqda Ufa avazı.
Şoranda Totar medeniyeti otnalığı ütkerildi. Bu hakta Şorandağı Totar Milli Hareketin Eydeb Baruşi'ye rayon gazetinin baş muhariri urun basarı Faylahmat Şenşularına söyledi.
Başkanistan'da ilan edilgen millet arada tavukna navatu yıllar kısalarında Şoran rayonda Totar medeniyeti otnalığı ütkerildi. Anın programması Big Boy hem işlerikliydi. Otnalık Ballı avulunda başlandı hem in tevde şörede katnaşmışılar avul ziratında zihirlengen Totar halkının büyük ulu, yazışı, yemeğe düşüklüsü Yusuf Garey kabirine zirat kıldılar hem şeşkiler saldılar. Bilgili bulunca Yusuf Garey şuşa avulda duğan hem uzunun vaziyeti boyunca şunda ok mangrak yurtuna katkan. Bu şa 8 yıl boyu bir günahsız Stalin lagerlarında cefa çıkan yazışı olarak kına tügel özünün kıyı fikirli, güçlü ihtiyarlı hem milletimiz menefekatlilerin sonu soğuşuna katlı yaplarga seretli buluğu bilen de bizim için bir kadirli hem şuna da Tatar medeniyeti günleri bana iske alığı bilen başlanıp gittiği şıraplı kalp tügel. Onun kabri yanında ötken mitingde yazışı turunda bir köpçülü sözler eydirdi. Okuşular onun şiirlerin yattan silediler. Sonundan Avuk kitapkanasında Yusuf Karay'ın kitaplarından hem şahsi eybirlerinden tüzülgen kurgazmanı koradılar. Batnavuk'un birinci günü Buzuşşen Sengat'ta katnaşıçıların zor konserti bile tamamlandı. Beylemge kurşu Tuymazı rayonundan da konaklar girgen idi. Balarının şıkışın tamaşaçılar güçlü alkışlar bilen karşaldılar. Batnalık kısalarında bir köp çaralar ötti. Nereyoğlu kitapkanasında oynağızlar bunlar çarası. Şula yok tülevli Avul Madeniyet yurtunda ütken yokta şabire başka devlet üniversite dosenti Lilya Sakatürlüm Planşıraşu'da kuplarının kumulunda uzak saplanır. Nereyurt'a mektebinde üyüştürülgan biz Tukaylı halk mengege diken başısında ütken şarada büyük yukarı derecede ütüp gitti. Batnalık'ın sonu gününde bizge konakta ut kuşularımız Van kardeşler Tatarstan'ın Baznakay rayından zor delegasyon geldi. Onlar boş kubre kilmegenler. Yumbakol konsertinde şıkış yasap tamaşaçılarını don kaldırdılar. Bigerek de Canaşam ansamblinin şıkışı, Kubuz Kuray hem başka oyun kurallarında oynayan ustası Ezvet Ziganşı'nın şıkışları ilk yolu kabul edildi. Konsertinin en sonunda Tatarstan'ın hem başka Tatarstan'ın halık artisti Fen Velahmetov şıkışı yem üstüne yem istedi. Tatar medeniyeti atnalığı dağı bir tapkır halkımızın nindi talantlı ikanını kürsetti. Şunun bile birge biz özümüzün Tatar ikanımızını unutmağanımızını halık sanın alıvlarda hem ilkigi rejim vakitinde hukukları kısılığa karamazdan Tatar bulup kalıvızını dağı bir patrasladı.
Bu şorundan Fahil Ahmetçin buldu.
Boshqirdiston xabarlari bilan Ufadagi xabarchimiz Munir Uafin tanıştırdı.
Ozodlik topshiruvlarini siz qisqa to'lqinlarda, yershinda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot bizning internet sahifasida ozodlik.org.
ozodlik.org.
Totar dünyası haberlerin devam etebiz. Şerşembe, Irak oralarını yakın etip Kozan'a Novosibirski Totarlara kildi. 1998 yılda uyuşkan Leysen ansambli yigitleri hem kızları 2500 şakırımını Bıltır Totarstan hükümeti bulak etken Fiat mikroavtobusunda uzgan. Olarının Totarstan'da bulaşak konsertleri turunda kıskaşa mağlumat bilen Kozan'dağı haberşibiz Gadil Galamettin.
Татарстанда исә Сибир кунаклары берничә көн концерт куячак. Бу турыда ансамбль администраторы Мансур Хайрдинов сөйләде.
Сибирск кунакларыбыз без үзенә үзенә бик зур миссия белән килделәр. Сибир татарларының җырларын күрсәтергә Татарстан безнең Казан татарларына композиторыбыз Сараф Гавриаров үзенең җырлары, искитмәле җырлар, шуларны күрсәтергә һәм без менә иртәгә Балтай авылына барабыз, Апас районында ул. 18 Апас мәдәният сараенда, 19 Әтне мәдәният сараенда һәм 20-сі Петрешті бұла. 21-інде 18-30-да Карим Тетюрин театрында зор тамашалшы мұны тәмамды өзі өстірілдар өзіне.
Новосибирский татарлары үз милләтенә карата бик игътибарлы. Елда сабан туйлары үткәрәләр, мәктәпләрдә татар телен өйрәтәләр. Ләйсән ансамбленең төп солисты Роза Тихомирова шул турында сөйләде.
Новосибирский татарлар бик яхшы яшәп торалар, торалар, бик матур торалар. Бездә була шәк студиясе эшләп тора. Студияга татар телен укыта, шулар бар.
Азатлык радиосы тыңлаучыларына Сибир кунаклары үз җырларын да башкарды.
Мине туганысым, минем йөрәгемдә, мине туганышым, газиз анамнан. Сибир, Сибир, синең җирдән, минем мәхәббәтем, Казанган. Сибир, Сибир, бер сине мәҗирда, минем мәхәббәтем Казанган.
Новосибирский татарларның Qozan səfəri turunda xəbərçimiz Qadil Qələmətdin söylədi.
Azadlıq radiosu.
Мен азатлықны қысқа доқынларда іздеп отырам.
Интернет ашам да, азатлық.орг сахифасын оннан да тыңлап була.
Қысқа доқынларда, интернетте һәм ершиндә азатлық радиосын тыңлағыз.
Оренбургның Татар Қорғалы урта мәктәбендә мәдәниятләр диалогы исемле 5-нче регионара фәнни гамәли конференция үтте. Этномәдәни мәктәпләрдән җыелган балалар бу чарада республикада яшәүче 7 халыкның телләрен яңгыратты. Әлеге чараны күзәткән хәбәрчебез Фируза Абсаламова конференциядә тәкъдим ителгән хезмәтләрнең күпчелеге татарлар турында иде ди.
9 ноябрьдә Татар Қорғалы урта мәктәбендә мәдәниятләр диалогы исемле 5-нче регионара фәнни гамәли конференция үтте. Әлеге җыенда төбәкнең этномәдәни мәктәпләрендә белем алучы мәктәп балалары Оренбург җирлегенең тарихи һәм әдәби яктан эзләнү эшләрен тәкъдим итте. Қорғалы мәктәбе башлангыч сыйныф укучыларының татар телендәге җыры төбәкнең 42 мәктәбеннән килгән 60-лаган бала өчен музыкаль сәлам буларак яңгырады. Конференциядә катнашкан 60-лаган балаларның күпчелеге татар балалары иде. Бу көнне Оренбург төбәгендә яшәгән 118 милләтнең 7 теле яңгыраш тапты. 4 секция эшләде. Аңа кадәр озак эзләнүләр, үз гаиләләренең шәҗәрәсен ясау, күргәзмә эшләре әзерләү, барысы да зурларныкы кебек.
Менә бу минем әбиемнең эшләре. Менә бу әбиемнең шулы. Юсупов Фархат абый безнең авыл остасы. Аның әйберләре һәм уенчыклары безнең мәктәп музеенда саклана.
Қорғалы мәктәбе укучыларының мондый конференцияларда катнашу гадәти хәл. Шуңа күрә дә беренче урыннарны яулаучыларның күпчелеге әлеге мәктәп балалары иде.
Мин Хасендинова Юлия бүгенге конференциядә беренче урынга лаек булдым. Минем темам Оренбург татарлары һәм Татарстан татарлары белән аралашу темасын ачыкладым.
Мин Музакаева Диана. Мин бу конференциядә икенчегә катнашам. Мин уйлыйм, бу конференция безгә киләчәк дөньяда бик булышаячак.
Мин Абдурашитова Юлия. Бу конференциядә беренчегә катнашам һәм беренче урын алдым. Бу конференцияның катнашуына бик кирәкле дип уйлыйм.
Кем белә, бәлки әлеге конференция эшләре киләчәктә профессия сайлауда да тәсир итер. Мәсәлән, Қорғалы мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Әдилә Самарханова үз эзләнү эшенең темасы итеп авылның хәвәскәр театрын сайлаган.
Мин үзе безнең Қорғалы театрын яратам. Мин еш йөрим аларның спектакльләренә, кызыксынып карыйм, чөнки киләчәктә үзем дә артистка буласым килә.
Нинди генә тема булмасын, әлеге эшләр белән балалар безне куандырды дип сөйләде Қорғалы мәктәбенең мөдире Тохидә Фәрит кызы Низаметдинова.
Елдан ел үзгәреп килә аларның темалары. Берсенә берсе охшаш түгел, күбрәк үзләренең мөнәсәбәтләрен, үзләренә белән булганрак хәлләрне язып алар реферат ясаганнар иде. Исследовательский эшкә күбрәк игътибар бергәннәр. Бер кыз бала үзенең ничек итеп Татарстан белән элемтәдә торганын реферат итеп язган, Татарстанның тарихында язган һәм үзебезнең Қорғал авылының да тарихын язган. Аның бу эшенә беренче урын бирделәр. Балалар да, укытучылар да, каникул булса да, ерак-ерак районнарыбыздан килгәннәр һәм бик куанып, матур итеп кайтып киттеләр. Спонсорлар ярдәм итте бу конференцияны үткәрергә. Акбарс банкның филиалы безнең Оренбурдагы бик зур өлеш кертте.
Әйе, конференциядә катнашучы һәрбер укучы үз эшенә бәя алды. Шулай ук бүләксез дә калмады. Ә иң зур бүләк киләчәктә аларның эшләре бер җыентык булып дөнья күрәчәк.
Оренбурдан хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Қозан изге ана иконасына табына башлауға 400 йыл тулуны зурлап бәйрәм итүгә әзерлек эшләре инде башланды. Бу чара 2012 елда үтәчәк. Қозан мэры Илсур Метшин бәйрәмгә әзерлек эшләрен башларга дип күрсәтмәсен биргән. Тарихчыларның кайберләре Русия бу иконаны басып алган җирләрдә хакимиятен ныгытуда, милли үзенчәлекләрне битерүдә куллануын дәвам итә ди. Иконаның бернинди зыяны юк, ул Қозанны танытачак һәм туристлар килүне арттырачак дип белдерүчеләр дә бар. Наил Аланны тыңлыйк.
2012 елда Қозанның яулануына 460 ел тула. Бу үзенә күрә бер түгәрәк дата булып тора. Киләсе елга хәтер көненең ничек буласы турында әлегә сүзләр әйтелмәй. Моңа кадәр үткән хәтер көннәренә чыгучылар да соңгы вакытта уртак тел таба алмый. Быел да ул 2 көн рәттән үтте. 1-2 депутаттан кала республика җитәкчелеге дә бу көнне белмәмешкә салыша. Шәһәр хакимияте исә үзен әлеге вакыйга бөтенләй дөньяда булмаган кебек тота. Хәтер көненең 460 еллыгында Казан хакимияте тәкъдиме белән икенче бер зур чара үткәреләчәк. Казан изге ана иконасына табына башлауга 400 ел тулу бәйрәм ителәчәк. Казан мэры Илсур Метшин бүгеннән үк әлеге бәйрәмгә әзерлек эшләрен башларга дип күрсәтмәсен бирде инде. Бу тантана башкалага туристлар килүне арттырачак дип тә әйтелде. Истәлекле вакыйгаларга күз салсаң, Татарстанда татарның бер генә тарихи көне дә шулай ук Русия күләм бәйрәмнәрдә күркәм булып үзләре генә үтмәй. Әле яңа гына булганы, халыклар бердәмлеге көнендә Казанда моңа кадәр күрелмәгән халык катнашында тәри йөрешү узды. Бу чараны чиркәү Казан изге ана иконасын халыкка күрсәтү дип атады. 1612 елның 4 ноябрендә Мәскәүне поляклардан азат итүне иске алуга Казан әнә шулай итеп үз өлешен кертте. Әлеге икона дөньядагы татарлар мәркәзе Казанның мең еллыгын тантана иткәндә Ватиканнан Татарстан башкаласына кайтарылган иде. Танылган археолог Казанның мең еллыгын исбат итүче галимнәрнең берсе Фаяз Хужин 2005 ел алдыннан иконаны кайтару теләге православ чиркәвеннән түгел, ә шәһәр хакимиятеннән чыккан иде дип әйтә.
Кертеп койдылар бит ЮНЕСКО-ның иң атаклы архитектура истәлекләре исемлегенә Казан Кремлен. Аннан соң шушы мең еллык белән бәйле рәвештә Казанны халыкара туристлар үзәгенә әйләндерү проблемасы килеп туды. Һәм шуның белән бергә, әгәр дә инде менә шул моны теге изге ана иконасы белән дә бәйләсәк яхшы булыр иде. Чыннан да Казан тагын да туристлар өчен теге кызыклырак объектка әйләнер иде дигән фикердән чыгып эшләнде ул.
Ди Хужин. Ул вакытта Камил Исхаков шәһәр башлыгы иде. Мэрлыктан алынгач ул Русияның ерак көнчыгыш бүлгесендә президент вәкиле, аннан соң Ислам конференциясендә Русия вәкиле булып эшләде. Иконаны Казанга кайтаруны зур стратегик проект буларак та билгеләп үттеләр. Ул шартлы рәвештә «Возвращение Казанской» дип аталды. Ул вакытларда Мәскәү патриархаты белән Ватикан арасында мөнәсәбәтләр салкын иде. 2004 елда ук «Независимая газета» әлеге иконаны тышкы сәясәт коралы дип атады. 20-нче гасыр башында юк ителгән, соңрак папа апартаментларында серле рәвештә пайда булган икона Шитил һәм шул ук вакытта Русия сәясәтчеләре арасында алыш-биреш картасына әйләнә дип язды газет. Башта Ватикан иконына бирү бәрәбәренә Иоанн Павел II-нең Русиягә сәфәрен оештырырга теләде. Ватиканның бу теләге барып чыкмады. Шуннан соң «Независимая газета» язуынча Татарстанның ул вакыттагы президенты Минтимер Шәймиев шәһәр башлыгы Исхаковның иконаны кайтару теләген хуплаган һәм башка баш дигәндәй Казанда католик чиркәве төзергә вәгъдә иткән. Икона кайтарылды. Островский урамында Казанның тарихи өлешендә 1000 еллык бакчасыннан ерак булмаган җиргә чиркәү дә салынды. Тарихшыларның кайберләре иконаны кайтару идеясе Казанга үстән Мәскәүдән төшкән дигән фикердә. Мең еллыкны әнә шул икона бәрәбәренә генә зурлап үткәрергә рөхсәт иткәннәр дип әйтүчеләр дә бар. Мең еллык белән бергә кушмыйча, иконаны кайтаруны үзен генә зурлап үткәрсәләр, татарларның күңеленә тагын бер яра салынмас иде диялар. Галим Фаяз Хужинда икона артында Русия сәясәте ятканны кире какмый.
Бу күрәсең сәясәтчеләр эше инде. Минемчә шулай булырга тиеш тә. Менә без сезгә мөмкинлек бирәбез. Мең еллык үткәрүгә, ә безгә менә шундый сез мөмкинлек бирегез. Рәвешендәрәк килеп чыккан нәрсәгә охшый бу.
Ди Хужин. 1579 елда Казанда яшәүче кечкенә генә Матрона исемле кызның төшенә изге ана иконасы керә. Нәкъ шул елны Казанның бер өлеше янган була. Богородица Матронага күмер һәм көл астыннан аның иконасын казып алырга куша. Казан басып алынуга 27 ел тулганда әлеге икона табыла. Менә шуннан соң иконаның серле куәте башланып китә. Галимнәрнең кайберләре икона тарихына шикләнеп карый. Аны рус чиркәве вәкилләре алдан махсус куеп киткән дип әйтүчеләр дә бар. Татарстан Фәннәр академиясенең татар энциклопедиясе институты галиме, Казан рухи семинариясе укытучысы Евгений Липаков Маркс һәм Ленинчылар да әлеге иконаның абруен юкка чыгарырга тырышкан иде инде. Әмма ул булган хәл дип әйтә.
Сам по себе факт этого обретения, это никакая не легенда.
Аның табылуы бернинди дә уйдырма түгел, документлаштырылган, анда шахитларның да күрсәтмәләре бар. Аны тапкан Гермогенның үз кулы белән язып калдырган документы да бар. Ди Липаков. Тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислаев фикеренчә исә, могҗизалы икона берничә зур миссия үтәү өчен махсус табыла.
Сәбәбе нәрсәдә? Урыслар татар җиренә килгәннән соң, мусульман җиренә, ислам җиренә килгәннән соң, кайберләре ислам диненә күчә башлаганнар. Православие динендә шактый гына проблемалар килеп туган. Шуңа күрә дини тәрбияне көчләп җибәрү өчен менә шушы икона уйлап та чыгарыла инде. Гермоген бит менә бу әйберләрне эшләгәннән соң, аннары әкренләп күтәрелгән ул менә шул икона белән, икона да, аннары Гермоген да, аннары бит ул Россия буенча патриарх итеп сайлана.
Ислаев фикеренчә, икононың иң зур максаты яуланган җирләрдә рус дәүләте хакимиятен дин белән ныгырак кертү. Татарлар өчен изге булган урыннарда, изге шишмәләр янында ул елларда чиркәүләр, гыйбадәтханәләр дә күпләп төзелә башлый.
Дин белән дәүләтне аерып булмаган ул заманда. Шуңа күрә дәүләт дине булгач, яңа яулап алынган җирләрдә православие чиркәве генә яшәргә тиеш булганы. Менә шуның көч куәт бирер өчен икона уйлап та чыгарылган инде.
Ди Ислаев. Галимнәр, татар җәмәгать эшлеклеләре фикеренчә, бу сәясәт әле дә дәвам итә. Оптимизация дип милли мәктәпләрне бетерү, Русияның төрле төбәкләрендә ана телен икенче сыныфтан гына укыта башлау, дини китапларны экстремизмда гаепләп тыю, милли чараларга чиркәү үзенең тәре йөрешләре белән каршы төшү, болар барсы да бергә бәйләнгән диялар.
Миңа калса, бу мәсьәләсендә институтлар эшли, алар тәкъдим иткәннәр саны дин әһелләре тормышка ашырып кына баралар. Аларга әйтәләр, менә алар аны эшли. Менә шулай эшләргә кирәк. Бездән аермалы буларак, менә безнең андый фәнни тикшерү үзәкләребез кулганыш юк дәрәҗәсендә. Башкалар бу мәсьәлә буенча максатчан эшлиләр.
Дип белдерде Фәйзел Хак Ислаев.
Казан изге ана иконасына табынуга 400 ел тулуны зурлап бәйрәм итүгә әзерлек чаралары турында Наил Олан сөйләде. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә дә бу турыда төрле фикер алышулар, бәхәсләр бара. Үзен Самардан Бертес исемле дип язган укучыбыз мондый фикер калдырган. Ул тохта кисәге татарга пычагымда куркыныч түгел. Әгәр дә һәр татар намазга басса, күңел түрендә ихластан Коръәнебезгә бериксә, йөри күрсеннәр фанер күтәреп, шуның белән алар үзләренең мәҗүсилек сазлыгыннан чыкмаганлыкларын гына раслап торалар. Бүгенге фаҗига татар башын оракыга, зиналыкка тыккан ди ул. Казаннан Яхья исемле укучыбыз бу фикер белән килешми. Менә аның фикере. Хикмәт тактаның куркынычлыгындамы? аның Қазанда болуы, аны көтеріп Татар башқаласында тәрі юрішләрі ұздыру. Ол бет халқыбызны Татарның фажиғалі язмышын мысқыл ету. Нешік шуны аңламесіз? Нек проблемны икінші яққа бұрырға? Білмем Самарда нешіктір әбізнің Қазанда ішкішілік бірмә-бір кеміді. Әлхамделілі, мәшетлер тулы яшлер. Оңай өзгәрішлер көзге көрініп тұра. Мында сөз Қазан хакимиятлерінің ұятсызлығы турында да барады Қазаннан яхия. Құрметлі тыңлаушыларыбыз, Азатлык радиосында тапшыруларында яңғыраған темаларға, көтерілген темаларға сіз де өз фикіріңізді қалдыра аласыз. Мұның үшін azatlik.org сахифасына кіріңіз. Азатлык радиосының бүгінгі тапшыруы шуның білен тәмам. Тапшыруда болған һәм башқа хабарларны сіз интернеттағы сахифабызда оқи да, тыңлай да, қарай да аласыз. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбез. Сау болыңыз.